COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
12 del mediodía, 30 minutos. ¿Cómo estás? Es jueves ya, vamos avanzando cara al fin de semana. Estamos además también alcanzando los últimos días de este mes de noviembre, que ya va quedando atrás, y en nada estamos ahí con las Navidades a la vuelta de la esquina. Pero antes tendremos que vivir el Black Friday, que se celebra mañana. Bueno, mañana es el propio día, el Viernes Negro. Sin embargo, tenemos que decir que llevamos muchísimos días ya sufriendo esos bombardeos que nos están haciendo a través de las redes, de internet, en los distintos comercios. Bueno, en todas partes nos están ofreciendo saldos y tremendos descuentos que seguramente muchos aprovecharemos ya de cara a las fechas navideñas que se avecinan. Pero hoy no queremos hablar, bueno, sí, después lo haremos, hablaremos del Black Friday, claro que sí. Pero ahora lo que queremos es hablar de temas un poquito más serios, porque ya sabes que muchos municipios están enfrascados en estos últimos meses del año en la aprobación de los presupuestos de cara al próximo año 2026. Los que han hecho los deberes, los que han hecho en tiempo y forma, han preparado esos presupuestos, pues ya los tienen listos, algunos incluso ya los han aprobado. Y en el caso del Ayuntamiento de Trabada, a donde nos vamos a desplazar hoy, pues esta misma mañana celebraban una sesión plenaria para aprobar esa cuenta para el 2026. Una cuenta, ojo, que bate todos los récords, va a superar los 2 millones de euros por vez primera. Enseguida conocemos el contenido de esos presupuestos con el alcalde del Concello de Trabada y luego pues ya sí repasaremos la información de alcance provincial en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Yo soy Carmen Hermida, un placer. Arrancamos con la información de servicio.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues vamos, vamos que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico a saber cómo están las principales vías de Lugo y provincia. Saludos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos en la red de carreteras lucenses tan solo les pedimos que tengan especial precaución ya por fuertes rachas de viento y bancos de niebla en el entorno de Mondoñedo, especialmente en esa Nacional 634 y en la carretera A8. En cuanto a circulación se refiere, situación bastante tranquila en todas las arterias principales y secundarias.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Y vamos a comprobar de primera mano cuál es la situación, cómo respira este jueves. Y vamos a poner ya también el ojo en lo que va a ocurrir mañana viernes en cuanto a la meteorología aquí en nuestra provincia. Nos lo cuentan en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. Boa tarde. En las vindeiras horas continuaremos con alternancia nubes e claros. Tivemos néboa moi mesta durante a mañá, ainda nas primeiras horas desta tarde en zonas do interior. Na Mariña, alternancia de nubes e claros. Nas montañas, ceo máis despesado con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Máximas hoxe que estarán entre os 7 e 12 graus en gran parte da provincia de Lugo, máis baixas nos cumios das montañas. Mañá, venres xornada moi semellante, con posibilidad de algunha precipitación cara ao final do día na Mariña Occidental.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la travesía da Mariña 29, entre suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Y a esta hora, a las 12:34, hacemos paradita, un consejo y arrancamos.
O vindeiro xoves 4 de decembro non quedes na casa. A Deputación de Lugo convídate ao Pazo de San Marcos para vivir unha xornada especial na que imos a acender o Nadal. Dende as 7 da tarde, os Bolechas estarán cos máis pequenos presentando seu novo libro.
Os Bolechas.
E un pouco despois, o Orfeón Lucense enxerá a Praza de Panxoliñas, antes da gran conta atrás do acendido da fachada da Deputación. Apúntao, o xoves 4 de decembro pola tarde no Pazo de San Marcos, a Deputación de Lugo acende o Nadal. E ti tes que estar ali.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
E tal e como apuntábamos, hoxe imos a iniciar o noso percorrido no municipio de Trabada porque temos moitas novidades que imos desgranar da man do seu alcalde. Está o teléfono Rubén García. Que tal? Saúdos. Bo día, benvido.
Hola, bo día.
Como apuntábamos, unha das novas destacadas desta xornada ten que ver con esa celebración do pleno que ven de rematar hai poucos minutos. Un pleno importante, porque se aprobaban os orzamentos de cara ao próximo ano 2026. Falamos dun orzamento histórico, porque por vez primeira se superan os 2 millóns de euros. Sinalaba vostede fora de antena que se trata duns orzamentos moi centrados nas persoas, non? Que nos pode contar ao respecto?
Pois sí, como ti dicías, pois é un momento histórico para o Concello de Trabada, dado que por primeira vez superamos pois os 2 millóns de euros nos presupostos do ano 2026. Como vimos facendo xa dende fai anos, levámolos a pleno durante o ano anterior, no pleno de novembro, para así xa iniciar o ano cos presupostos aprobados e xa poder concorrer a calquer tipo de axuda, que é certo que para moitas nos exixen pois ese tipo de situación, ter os presupostos xa aprobados. Pois sí, a verdade é que son uns presupostos históricos, pero sobre todo o que é máis importante, e o que eu máis me centro, que é que van centrados o que é nos cuidados dos nosos veciños e veciñas de Trabada, e tamén no apoio a ese tecido asociativo que tamén pouquinho a pouco vai medrando no noso concello. En canto, digamos, a aportación ou importe que destinamos tanto aos servicios sociais, servicios de axuda no fogar e ao noso centro de maiores, pois superamos os 600.000 euros, o que é equivalente ao 30% dos presupostos do Concello de Trabada para o ano 2026. Como digo, como xa vimos facendo nestes últimos anos, pois esa implicación, ese compromiso, que eu creo que eso é o principal, cuidar dos nosos vecinos e veciñas, cuidar das persoas, é, digamos, o punto principal no que van centrados estes presupostos. Despois, en canto ao que é o apoio ao tecido asociativo, tamén chegamos casi a dos 27.000 euros, e o que é en canto a subvencións nominativas directas a diferentes asociacións do noso concello, pois que, bueno, desta forma, como decía, poden sentir ese apoio por parte do concello a hora de querer seguir adiante, pois elaborando pois diferentes actividades, tanto dentro do ámbito cultural, deportivo ou festivo. A maiores disto, tamén reflexamos neses presupostos, a parte das subvencións nominativas, pois esos apoios que facemos puntualmente en cada evento, que, como sempre digo, todas as asociacións, clubes e comisións de festas do noso concello teñen que sentir o apoio do Concello de Trabada e saber que, bueno, pois que se algo vai mal, van ter aí ese apoio para, digamos, non encontrarse pois nunha situación moi moi complicada. E por último, o que encanta o capítulo de inversións de cara a 2026, vamos a executar pois xa casi un total de 500.000 euros, e eso xa van ser proxectos que se van a executar fixo. A maiores deso, pois bueno, vamos a seguir facendo como vimos facendo tamén estes anos atrás, que é solicitar todas as subvencións para as cales, bueno, pois cumplamos os requisitos, e tamén seguir pues, solicitando financiamento a todas as administracións posibles, tanto Xunta de Galicia, Diputación de Lugo e a Goberno Central, para, en definitiva, pues, poder executar proxectos no noso concello, que é para o que estamos. Eu sempre digo, non vamos descansar, porque, en definitiva, o que queremos é mellorar Trabada, mellorar o noso povo e mellorar tamén pues, a calidade de vida dos nosos vecinos e veciñas de todas as parroquias do noso concello.
Orzamentos históricos superando por vez primeira os 2 millóns de euros, uns orzamentos que, como sinalaba o alcalde, están moi centrados nas persoas, non? E un pouco o fío dos servizos sociais aos que se refería alcalde, hai que sinalar que van reabrir a bolsa de emprego do servizo de axuda no fogar, porque é certo que cada vez hai máis demanda, están a atender a máis xente, por tanto, tamén se ten que incrementar o número de persoas que traballan neste servizo, non?
Sí, como comentaba anteriormente, precisamente se reflexan nesos presupostos do ano 2026, pois, como digo, estamos moi centrados no cuidado das nosas persoas, dos nosos veciños, sobre todo dos veciños e veciñas pois maiores do noso concello. A isto, pois como ti comentabas, vimos de abrir esta semana, de reabrir a bolsa de emprego de servicio de axuda no fogar, dado que necesitamos incorporar máis profesionais, porque cada vez atendemos a máis veciños e veciñas nos seus fogares, cada vez prestamos máis horas destes servicios. Quero destacar e quero recordar que desde os concellos, sobre todo desde os concellos pequenos que nos afecta máis, estamos a asumir toda esa carga, todo ese financiamiento que, bueno, realmente teria que facer a Xunta de Galicia, dado que o que nos paga non cubre nin a metade do custo deste servicio, pero, bueno, ainda así, desde o Concello de Trabada, pues, seguimos facendo ese esforzo moi grande para cuidar, pues, dos nosos veciños, prestarles este servicio que vemos que cada vez é máis importante, porque, bueno, somos un concello que conta con a maior parte da súa poboación e a poboación maior, e entre iso o noso centro de maiores, pois, ao final atendemos a moitísimos veciños e veciñas de Trabada. E, como digo, repito, pues, destacar ese compromiso que temos desde o punto de vista social, pues, en definitiva, co cuidado dos nosos veciños e veciñas de Trabada. Recordar que contase con un prazo de 10 días desde o pasado martes para poder, bueno, pues, fazer as solicitudes a todas as persoas que conten ca titulación e que estén interesadas, pois, en adherirse a esa bolsa de emprego do Servicio de Axuda do Fogar aquí no Concello de Trabada.
Tomamos nota e agardamos que tamén así o apunten a aquelas persoas interesadas. Imos rematar, alcalde, esta conversa falando de obras, de actuacións, porque sempre hai moitas, non, que están en marcha aí no Concello. Algunhas están a piques de rematar, teñen que ver coa rede viaria. Isto é, pois, casi poderíamos decir que un nunca acabar, non? Porque a rede viaria hai que estar sempre en continuo mantenemento, digámoslo así, e é que non queda outra. Díganos cales son as que están agora mesmo en execución.
Sí, a verdade é que, además, nun concello como o noso, que contamos con máis de 82 kilómetros cuadrados, pois podedes imaginarvos a cantidade de kilómetros que temos de vías municipais. Como ti comentabas, pois, bueno, vimos, é certo que non paramos, non descansamos, como dicía anteriormente, porque, bueno, estamos continuamente tamén desde o punto de vista do que é de melloras de tanto de estradas como de infraestructuras. A verdade é que durante todos os meses do ano contamos con actuacións no noso concello. En este caso, a pesar de que o tempo non nos está axudando moito, pois, bueno, estamos actuando en diferentes vías, o que nunhas na mellora, noutros o que é na limpieza de cunetas e marxes da carretera, pois, por exemplo, no lugar de Obargo, na parroquia da Vilapena, tamén na parroquia de Vilaformán, estamos xa con traballos de limpieza, en canto mellore o tempo se van facer diferentes asfaltados. Aquí na propia parroquia de Trabada, tanto, pois, estamos en diferentes zonas, como é na zona de Trástigos e a Baira, facendo que a limpiezas de cunetas e de beiras das carreteras, e tamén outros traballos de mellora do firme, o que é no lugar de Foxos, tamén na propia parroquia de Trabada. A maiores disto, pois, unimos dúas actuacións das que xa falamos fai unhas semanas, que están a pique de rematar, tamén polo mesmo. Se nos axuda un poquinho tempo, pois, nuns días van estar listas. Un deles é o ansiado centro social na parroquia da Ría de Aves, que xa está na recta final, xa estamos co pintado exterior e cos últimos retoques. E outra delas é aquí, pois, continuamos nesa mellora do noso complexo deportivo de Trabada, no que pouquinho a pouco fomos facendo diferentes investimentos, creando novos espazos para os nosos pequenos e pequenas, e tamén para as nosas familias, e agora estamos a rematar tamén unha actuación que eu considero moi importante, que é a construción dun novo espacio, un espacio de descanso, unha zona de merenderos, para que así as súas familias, a parte das actividades deportivas que se poden realizar ali, pois tamén poden disfrutar dun lugar cómodo e agradable. agradable para o descanso e incluso, bueno, pues para hacer pues incluso as merendas ou comidas nese propio espacio que, bueno, nos próximos días poderemos verlo rematado e sigue, pues, digamos que complementando e mellorando ese complexo deportivo de Trabada que tamén queremos, bueno, queremos que sea un punto de actividade moi variada e que sea, pues, un referente non só para os veciños e veciñas de Trabada, senón da zona, que poden traer, pues, os seus pequenos e pequenas e que van poder, que non se van a aburrir, que van ter moita actividade diferente da que disfrutar nese espazo.
Pois agardando ver realizadas esas obras que se están a executar no concello. Alcalde, don Rubén García, grazas por estar con nós, moi amable.
Graciñas a vos, un saúdo.
Grazas. Pues dejamos el concello de Trabada en la Mariña Lucense. Ya sabes que nos estás escuchando en este tramo horario a través de COPE más Lugo y también a través de COPE de la Costa. Y un breve apunte antes de irnos a por unos buenos consejos, y es que la previsión del mal tiempo para estos próximos días pues ha obligado a que el concello de Lugo adelante a mañana viernes el espectáculo de drones y el desfile de grupos de recreación histórica que estaba previsto para el sábado. La función de 150 drones sincronizados será visible desde el mirador del Parque de Rosalía y recordamos que va a ser trasladado a mañana viernes a partir de las 7:30 de la tarde.
¿Sabías que máis do 80% do territorio da provincia de Lugo está declarado reserva da biosfera? A Deputación de Lugo organiza actividades gratuitas para toda a familia nas dúas reservas que xestiona, Terras do Miño e os Ancares Lucenses. Obradoiros, micoloxía, aproximación á gastronomía, sendeirismo e moito máis. Percorre a provincia da man da Deputación para desfrutar da súa riqueza natural. Todo el mundo sabe de fútbol, de cocina, seguros, educación... Y yo solo sé que no sé nada. Espera, una cosa sí sé. Sé dónde llevar mi coche al taller. Eso lo tengo clarísimo. Talleres Lusitano, con un servicio impecable de taller, chapa, pintura o electromecánica. Porque su filosofía es conseguir la excelencia en su servicio. En Talleres Lusitano cuidan de mis vehículos, se han ganado mi confianza. Pienso, luego, Lusitano... Talleres Lusitano, en Avenida Benigno Rivera 15, Lugo. O sábado 29 de novembro temos unha cita na Feira do Monte Cospeito, coa tradicional Feira do Porco da Ceba. Este ano, como novidade, primeira masterclass de vermú con degustación e segunda feira gastronómica con gran show cooking pig con degustación de produtos típicos do porco. Haberá mercado de produtos locais, actuacións e sorteo dunha cesta de Nadal. Con premios mellores exemplares, centos de euros en premios e un agasallo a cada gandeiro. Instalarase unha carpa na praza da feira. Lembra, o sábado 29 de novembro ven gozar da 36 edición da Feira do Porco da Ceba. Ven a Cospeito, Cospeito sabe mellor. Organiza Concello de Cospeito.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad de COPE Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966. En la Administración de Loterías número 3, La Llave, en la Rúa Nova 106 en Lugo. Date prisa, no te quedes sin ella. Estas Navidades juega la Lotería. Puedes ser tú el afortunado. Ven a la Administración La Llave en la Rúa Nova 106 de Lugo y prueba la suerte. Administración número 3 La Llave en Rúa Nova 106. ¿Y si cae aquí? Ya está a la venta en Parga la Lotería de Navidad de COPE Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966 en Pastor Bosque y Jardín, distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Date prisa, no te quedes sin ella.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues ahora sí, ahora llegamos a las 12:50 en cuestión de un minutito. Vamos a actualizar la última hora. Lo que nos deja la mañana de este frío, fríísimo jueves 27 de noviembre. Bueno, frío y además con mucha niebla, que todavía hay zonas en las que persiste esa niebla que nos está acompañando a lo largo de esta mañana del jueves. Pero bueno, lo dicho, que vamos a actualizar la última hora, la información de ámbito provincial. Después nos enteramos también de lo que está sucediendo en España y en el mundo, y a partir de la 1:05 aproximadamente regresamos nosotros con toda la actualidad local. Seguimos contando lo que te interesa aquí en la COPE.